Ovo je Radio Slobodna Evropa, emisija za Bosnu i Hercegovinu. Dobar dan iz Sarajevskog studija od Milana Obradovića. Četvrtak je 11. april, vijesti dana. Prva hitna sjednica predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine prekinuta na samom početku zbog nedostatka kvoruma. Poslanici iz Republike Srpske nisu došli na sjednicu.
Prije svega nisu stečeni politički uslovi za održavanje sjednice. Mi smatramo da parlament i predstavnički dom i dom naroda nemaju što da radi s obzirom činjenicu da nije definisana struktura vlasti i opozicije.
Bosna i Hercegovina je regija u svjetlu NATO saradnje i partnerstva. Naziv je konferencije koja se održava u Sarajevu.
Trenutna politička situacija je komplikovana, ali za budućnost naših generacija više je nego bitno da imamo jasnu sliku gdje želimo ići, kako želimo ići i sa kim želimo ići.
Predsjedavajući vijeća ministara Bosne i Hercegovine Denis Zizdić učestvuje u Dubrovniku na samitu 16 premijera zemalja centralne i istočne Europe s premijerom Narodne Republike Kine. Evropski lideri na valjanom sastanku o Brexitu usaglasili produženje, odnosno odgađanje Brexita do 31. oktobra.
U protekla tri mjeseca glasala sam tri puta za napuštanje Evropske unije. Da je dovoljan broj poslanika glasao sa mnom u januaru, mi bismo već bili van EU. I ja to želim da uradim što je prije moguće.
U sukobima snaga na istoku Libije i trupa lojalnih vladi u Tripoliju poginulo 56 ljudi. Generalni sekretar UN-a Antonio Guterres zatražio trenutni prekid sukoba snaga lojalnih vojnom komandantu Halifi Haftaru u Libiji i trupa vlade nacionalnog jedinstva sa sjedištem u Tripoliju. Suosnivač Wikileaksa Julian Assange uhapšen danas u Londonu ambasade Ekvadora gdje je posljednjih 7 godina tražio azil. Iz sporta, rukometna reprezentacija Bosne i Hercegovine večeras u gostima igra protiv selekcije Finske, utakmicu trećeg kola kvalifikacija za evropsko prvenstvo. Iz Bihamka javljaju, na graničnim prelazima ne čeka se duže od 30 minuta. Zbog radova u Hrvatskoj za sve kategorije vozila zatvoreni su granični prelazi Ivanica Gornji Brgarat i Bosanski Novi Dvor. Meteorolozi najavljuju, u Bosni i Hercegovini sutra pretežno oblačno vrijeme s kišom i lokalnim pljuskovima.
Brzo, tačno, jednostavno.
Vijesti Radija Slobodna Evropa.
Prva hitna sjednica predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine prekinuta je na samom početku zbog nedostatka kvoruma jer ne je bilo poslanika iz Republike Srpske. Državni poslanici trebali su razmatrati informacije vijeća ministara BiH o kontroli i upravljanju prilivom masovnog broja migranata i izbjeglica u Bosnu i Hercegovinu. Informiša Ida Đugum.
Na samom početku sjednice predsjedavajuća predstavničkog doma parlamenta BiH Borjana Krišto rekla je da su prisutna 22 poslanika te da nema političkih predstavnika srpskog naroda. Nakon 15-minutne pauze koju je dala kako bi se pokušao osigurati kvorum, sjednica je ipak prekinuta.
Mi ni u ovom trenutku nemamo niti kvorum za rad, a nemamo ni kvorum za odlučivanje. Nemamo 1/3 zastupnika iz entiteta Republika Srpska. Pored toga nemamo političke predstavnike iz srpskog naroda iz entiteta Republika Srpska. Nemamo ni uvjete za tumačenje poslovnika, tako da ja u ovom trenutku prekidam sjednicu.
Šef kluba poslanika SNSD-a u predstavničkom domu parlamenta BiH Staša Košarac novinarima je naveo razloge zbog kojih nisu prisustvovali sjednici.
Prije svega nisu stečeni politički uslovi za održavanje sjednice. Mi smatramo da parlament i predstavnički dom i dom naroda nemaju što da radi s obzirom činjenicu da nije definisana struktura vlasti i opozicije i da upravo oni koji danas sjede u savjetu ministara nemaju legitimitet da sjede s obzirom na činjenicu da, ja govorim iz kvote koji dolazi iz Republike Srpske, nisu izabrani da obavljaju tu vrstu funkcija.
Razočarenje zbog prekida sjednice nije krio poslanik ASDA Jasmin Emrić, jer se na hitnoj sjednici trebalo raspravljati o migrantskoj krizi u BiH.
Znamo da ima strategija, znamo da ima akcijski plan. Šta se uradilo po tome i zašto se sa migrantskom krizom ne upravlja? To su pitanja koja mi moramo postaviti u ovom uvaženom domu.
Jedan od poslanika koji je zatražio održavanje hitne sjednice je poslanik Socijaldemokratske partije BiH Saša Magazinović. On je za nadležne imao nekoliko pitanja, a među njima i neovlašteno prebacivanje migranata iz Hrvatske u BiH.
Također bi me interesovalo kako dvije državne institucije barataju sa različitim podacima. Granična policija kaže da nam prijeti potencijalni dolazak oko 75.000 migranata na ovoj ruti, dok služba sa poslovi sa strancima kaže 50.000, nisu se puno promašili, jedno 25.000, ali to na jedan način pokazuje njihovu nesaradnju.
Predstavnici vlasti iz Unsko-sanskog kantona došli su na sjednicu. Kako su naglasili, ovo je bio dobar pokušaj pronalaska rješenja za situaciju u kojoj su se našli. Vlada Unsko-sanskog kantona dala je rok od 30 dana državnim vlastima da izmjeste migrantske centre Borići u Bihaću i Sedra u Cazinu. U protivnom, kažu, migrantski centri će biti zatvoreni. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
NATO nudi stabilnost i sigurnost, te taj put nema alternative, stavi učesnika Sarajevske konferencije Bosna i Hercegovina, regija u svjetlu NATO saradnje i partnerstva. Na ovom skupu se razmatruju različite iskustva, oblici saradnje u pogledu sigurnosti i djelovanja u onim okolnostima koje ne moraju nužno biti vojna prijetnja, poput prirodnih katastrofa. Dženana Halimović.
Mada je dostavljanje godišnjeg nacionalnog plana NATO-a u sklopu akcionog plana za članstvo predmet političkih nesuglasica u Bosni i Hercegovini, NATO put nema alternativu. Stava su na konferenciji Bosna i Hercegovina i regija u svjetlu NATO saradnje i partnerstva. Organizator konferencije, direktor Centra za sigurnosne studije, Denis Hadžović.
Trenutna politička situacija je komplikovana, ali za budućnost naših generacija više je nego bitno da imamo jasnu sliku gdje želimo ići, kako želimo ići i sa kim želimo ići.
Ministrica odbrane Bosne i Hercegovine Marina Pendeš kaže kako uprkos stavu koji dolazi iz Republike Srpske ima namjeru istrajati na usvajanju plana.
Nemojte mene pitati šta mogu očekivati od stava Republike Srpske. Ja kao ministrica obrane i članica vijeća ministara radim sve da dođe da se usvoji prvi nacionalni godišnji program koji je pripremljen i na tome ću i dalje inzistirati. Znači, ja mislim da ovdje ko ima uši da čuje, čuo je. Ako za NATO, kad je u pitanju članstvo, pozivanje, postoji konsenzus, onda vam je jasno na neki način i to poruka da i u Bosni i Hercegovini mora postojati konsenzus oko ključnih pitanja.
Robert Prcel, viši zvaničnik NATO-a za Rusiju i Zapadni Balkan, kaže kako sa Bosnom i Hercegovinom imaju dobru saradnju, te da je krajnji cilj plan A.
Which involves political dialogue at different levels.
A to uključuje politički dijalog na različitim nivoima, što uključuje praktičnu saradnju, naravno i razne mehanizme koji se stavljaju na raspolaganje partneru, kao što sam već rekao, Bosna i Hercegovina je jako respektabilan partner NATO. Na osnovu toga, dakle, saveznici odlučili u decembru prošle godine da pruže još tu jednu dodatnu priliku, dakle, da na neki način još više to ojačaju. Dakle, to je taj plan A.
Učesnici konferencije smatraju kako će iskustva zemalja regiona povoljnije uticati na promjenu stava koji bi u konačnici značio sigurnije okruženje, ali i veće investicije te reforme koje će samo unaprijediti zemlju. Za Radio Slobodna Evropa i Sarajeva, Dženana Halimović.
Više od 6 mjeseci prošlo od opštih izbora u Bosni i Hercegovini, a još uvijek nije formirano vijeće ministara. Najveća prepreka je odnos vladajućih i nacionalnih stranaka prema NATO. Za pristupanje BiH Sjevernoatlantskom savezu zalažu se bošnjačke i hrvatske, a protiv su političke stranke iz Republike Srpske. Dosadašnji pregovori nisu dali rezultate. Svi su ostali na svojim početnim pozicijama. Pripremila Gordana Sandić Hadžihasanović.
Nakon niza sastanaka održanih ovih dana, a posebno juče kada su se u Mostaru sastali predsjednik stranke Demokratske akcije Bakir Izetbegović i Hrvatske demokratske zajednice Dragan Čović, očigledno je da približavanja u stavovima oko NATO integracija nema. Čović je poručio.
Imamo različite stavove. SDA i HDZ tu misle isto zadnjih 4-5 godina. Srpska strana u Bosni i Hercegovini također transparentno, vrlo jasno govori da je za nje nešto tako neprihvatljivo. Na neki način niko se na toj temi danas ne osjeća poražen u dogovaranju za vijeća ministara, a da osiguramo ta jednu protočnost ključne ideje. Ona se ne može zaustaviti.
Od ranije poznati stav stranke Demokratske akcije ponovio je nakon sastanka s delegacijom Saveza nezavisnih socijaldemokrata potpredsjednik stranke Adil Osmanović.
Treba shvatiti kao tehničko pitanje dostavljanje prvog nacionalnog godišnjeg plana i da su organi države Bosne i Hercegovine preuzeli tu obavezu. Nismo imali, da kažemo, razumijevanja u punom kapacitetu sa druge strane i to je pitanje ostavljeno da se poslije o njemu raspravlja.
Za Savez nezavisnih socijaldemokrata neprihvatljiv je plan rada vijeća ministara koji predviđa usvajanje godišnjeg nacionalnog plana za približavanje NATO integracijama. Staša Košarac, državni poslanik.
Za nas taj papir, taj program rada Savjeta ministara za 2019. godinu ne znači ništa, jer on ne odražava volju birača na nedavno održanim izborima, prema tome tu stvar potpuno jasna. Prazan papir.
Demokratska fronta neće odustati od uslova da mandatar Vijeća ministara poštuje Ustav i zakone Bosne i Hercegovine, a time i aktivaciju plana za članstvo u NATO savezu. Taj stav su, nakon prijedloga da to bude Zoran Tegeltija iz Republike Srpske, već istakli članovi predsjedništva Šefik Džaferović i Željko Komšić. Generalni sekretar Demokratske fronte Zlatko Miletić naglašava.
Po nama tu ne bi trebalo biti ništa sporno. Mi, za razliku od pojedinih ovih nosioca javnih političkih funkcija u Bosni i Hercegovini, smatramo da jednostavno sa njim treba da se bavi nadležno ministarstvo odbrane.
Za narednu sedmicu najavljen je novi sastanak lidera stranke Demokratske akcije Hrvatske demokratske zajednice i Saveza nezavisnih socijaldemokrata. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Gordana Sandić Hadžihasanović.
Javno okupljanje u Bosni i Hercegovini je ljudsko pravo, a ne privilegija. Dakle, prestanite donositi restriktivne zakone iz ove oblasti, poruka je koje su danas iz Banja Luke poslale nevladine organizacije i novinari vlastima na svim nivoima. Javlja Erdogan Katana.
Pravo na mirno okupljanje u Bosni i Hercegovini je pravo koje se još uvijek ne ostvaruje u potpunosti, iako je garantovano državnim ustavom. Ovo je pokazala i analiza koju je za 2017. i 2018. godinu radio Civil Rights Defender. Predstavnica ove nevladine organizacije Ena Bavčić kaže da nakon protesta 2014. vlasti kroz zakone nastoje što više ograničiti pravo na javno okupljanje.
Tendencija da se smanji pravo na javno okupljanje kroz donošenje drugih regulativa, ne samo kroz zakon o javnim okupljanjima, nego i kroz druge zakone, primjer je ovaj zakon, islamski zakon o javnom redu i miru koji uvijek u RS-u nekako dolazi na red. Ovaj put zabrana fotografisanja javnih službenika i službenica je potpuno u suprotnosti sa međunarodnim standardima.
Upravo ovaj zakon koji bi se 16. aprila u formi nacrta trebao naći pred poslanicima Narodne skupštine Republike Srpske sporan je i za nevladine organizacije, ali i za novinare. Milica Pralica, aktivistica Oštre nule.
Imamo već postojeći zakon koji je restriktivan i koji ograničava slobodu okupljanja javnog izražavanja u javnom prostoru, tako da koliko se danas ovaj novi zakon bit će još represivniji od postojećeg.
Predsjednik udruženja BH novinari Marko Divković pozvao je poslanike Narodne skupštine da odbiju sve zakone koje ograničavaju slobode novinara i građana, jer je to, kaže, u suprotnosti sa načelima europskih vrijednosti.
Nisam siguran ukoliko bi prošle odredbe kojima se novinarima zabranjuje da bez odobrenja snimaju službena lica, nisam siguran da bismo sutra smjeli ta ista službena lica i pogledati na ulici i da ne bismo zapravo mogli Banja Lukom kretati pognute glave.
Sa današnjeg skupa upućeni su i zahtjevi vlastima i institucijama Republike Srpske, od kojih se traži da prestanu sa donošenjem zakonskih rješenja koja ograničavaju uživanje ljudskih prava i građanskih sloboda, te se traži da se prestane sprječavanje javnih okupljanja grupe Pravda za Davida. Također se zahtjeva da se prestane sa praksom zastrašivanja, prijetnji, etiketiranja, represije i ograničavanja prava novinara. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdogan Katana.
Zanima vas što se dešava u regiji?
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Velika Britanija ostaje članica Europske unije do 31. oktobra sa mogućnošću da izađe ranije, ukoliko parlament u Londonu osigura podršku za sporazum o Brexitu. Ovo je rezultat maratonske 600-satne debate europskih lidera, završene sinoć na važnom samitu Europske unije. Predsjednik Europskog savjeta Donald Tusk je u poruci zamolio britanske prijatelje da ne protroše uzalud u dobijeno vrijeme. Britanci će tako morati da održe izbore za Europski parlament ili da napuste Europsku uniju 1. juna bez sporazuma. Bilježi Biljana Jovićević.
Britanska premijerka Theresa May, koja je željela kraće odlaganje Brexita, kaže da je cilj Ujedinjenog kraljevstva da napusti Europsku uniju što je prije moguće. Premijerka May će izvijestiti danas britanski parlament o samitu u Briselu, dok će istovremeno biti nastavljeni pregovori sa laborističkom strankom u cilju postizanja konsenzusa oko Brexita. Govoreći po okončanju samita jutros rano u Briselu, May je rekla:
u protekla tri mjeseca glasala sam tri puta za napuštanje Europske unije. Da je dovoljan broj poslanika glasao sa mnom u januaru, mi bismo već bili van EU.
Potom je objasnila što sada radi.
Ono što ja radim je da osiguram da kao vlada konzervativne partije, ispunimo rezultat referenduma, da obezbjedimo Brexit narodu Velike Britanije. Ono što nam ovo produženje omogućava je da prođemo kroz proces koji smo uspostavili i da omogućimo parlamentu da dođe do većine za put naprijed, tako da možemo ratifikovati sporazum i izaći iz Evropske unije. I ja to želim da uradim što je prije moguće. Ako smo u stanju to da uradimo prije kraja 22. maja, onda ne moramo da održavamo te izbore za Evropski parlament.
Predsjednik Evropske komisije Jean-Claude Juncker je među onima koji smatraju da nije izvjesno da se Britanci dogovore prije evropskih izbora.
Vjerovatno će biti evropskih izbora u Velikoj Britaniji, što može izgledati čudno, ali pravila su pravila, tako da moramo poštovati evropski zakon.
Predsjednik Europskog savjeta Donald Tusk je odluku Europske unije jutros ovako obrazložio.
Ovo produženje je fleksibilno i malo kraće nego što sam ja očekivao, ali još uvijek dovoljno da se pronađe najbolje moguće rješenje. Molim vas, nemojte ga protrečiti ovaj put.
Tokom dugotrajnog zasjedanja samita juče, kao i susreta premijerke May sa predsjednikom Francuske Emmanuelom Macronom i kancelarkom Angelom Merkel dan ranije, bilo je jasno da francusko-germanska osobina ima različite stavove po pitanju sage o Brexitu. Dok je Njemačkoj u interesu da se Brexit izvede na uređen način, a ne bez sporazuma, spremni su za popuštanje. Francuski predsjednik se međutim plaši posljedica po jedinstvo Evropske unije i uticaj populista i brexitera na Evropsku uniju u periodu produženog boravka u Evropskoj uniji, što nije bez osnova, imajući u vidu da je lider tvrdog euroskeptičnog krila Torijevaca Jacob Rees-Mogg prije par dana poručio da Ujedinjeno Kraljevstvo sada, kada produžava boravak u Evropskoj uniji, treba da teži da podriva blok iznutra.
Ponovo BiH aktualnosti. Danas se obilježava Međunarodni dan Parkinsonove bolesti, koja je postala sve učestalija neurološka bolest u svijetu, pa i u Bosni i Hercegovini. Simptomi oboljevanja su najčešće bolesti današnjice, tjeskoba, anksioznost i depresija. U Bosni i Hercegovini pacijenti se veoma teško liječe, jer i lijekovi za ovu bolest nisu na esencijalnoj listi lijekova. Maja Nikolić.
Iako ne postoje precizni podaci od Parkinsonove bolesti u Bosni i Hercegovini, boluje oko 8000 ljudi. Uzročnici nastajanja bolesti još uvijek su nepoznati, ali nerijetko dolazi od nemotoričkih simptoma kao što su depresija, anksioznost, strah i tjeskoba. Dr. Omer Ibrahimagić s Klinike za neurologiju Univerzitetskog kliničkog centra Tuzla.
Dakle, depresija i anksioznost prate naš život gotovo svakodnevno. Znate da je do 2020. će depresija biti bolest koja će pokriti cijeli svijet. Naravno, nas uvjeravaju stalno kako ovaj svijet ide u bolje stanje, međutim, očito da nešto nije u redu ako znači se broj depresivnih ljudi stalno povećava.
Klinika za neurologiju u Tuzli jedina je u Bosni i Hercegovini koja radi Doppler moždanog parenhima, koji liječnicima može olakšati put do dijagnoze, kaže doktorica Amra Iljazović s Klinike za neurologiju.
Cilj ljekara je da pacijenta održi što duže funkcionalnim, znači da može obavljati osnovne životne aktivnosti, također da može što duže da bude radno sposoban.
Simptomatska terapija koju oboljeli od Parkinsonove bolesti koriste nije na esencijalnoj listi lijekova u Bosni i Hercegovini, što pacijentima otežava liječenje. Dr. Dževdet Smajlović, načelnik Klinike za neurologiju Univerzitetskog kliničkog centra Tuzla.
Niti jedan lijek osim bromokreptina, koji je lijek birvaktilski, jedna stara bosanska riječ, birvaktile, nalazi se na listi, taj lijek se više ne koristi nigdje, i kad kažem nigdje u savremenom i u svijetu i u okruženju, nego se samo, nažalost, koristi kod nas, ali ta grupa lijekova koji postoji na prednije grupe od tog bromokreptina, niti jedan lijek ne nalazi se na esencijalnoj listi. Problem jeste što ti lijekovi su bitni, pogotovo ukoliko se radi o mlađim pacijentima.
Bude li više sluha od strane institucija za liječenje Parkinsonove bolesti, na Univerzitetskom kliničkom centru Tuzla tom izazovu već sada mogu odgovoriti, kaže dr. Omer Ibrahimagić.
Količine dope koje bi se trebale ubaciti unutar gastrointestinalnog sistema bile bi otprilike 25-30 hiljada čak i eura godišnje po jednoj glavi, što će biti jako teško za ovo društvo opterećeno čudesnim nestajanjem miliona maraka.
Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
Evo nas u Trebinju, osobe sa invaliditetom iz Istočne Hercegovine nezadovoljne su prijedlogom zakona Vlade Republike Srpske, kojim se ograničavaju njihova prava. i Srebinjanja Bojša Kolak.
Vlada Republike Srpske je usvojila zakon o socijalnoj zaštiti koji je proslijeđen na skupštinsko usvajanje, u kojem se kaže da se osobama sa invaliditetom isplaćuje 12% od prosječne plate iz prošle godine. Predstavnici raznih udruženja su nezadovoljni ovom odlukom i traže da se isplaćuje minimalno 30%. Dušan Babić, predsjednik udruženja slijepih Istočne Hercegovine.
Mi tražimo da to bude najmanje 30% i da bude razvrstana u 6 kategorija, to jeste 30%, 25%, 20%, 15% i 10% tako da bi time bili zadovoljni invalidi.
Prema prijedlogu novog zakona, po riječima predstavnika osoba sa invaliditetom, problem je starosna granica koja je uvrštena u ovaj zakon. Babić kaže:
nismo zadovoljni pošto su tim zakonom istisnuti mnogi invalidi zbog toga što je uzeta granica 18 godina koja je nastupila invalidnost, da samo imaju ta pravo lica, a koliko je drugih lica koja su posle 18. godine oslijepila ili nastupila invalidnost.
Predstavnici udruženja ističu da nisu imali adekvatne razgovore sa predstavnicima vlade. Branimir Tominđija, predsjednik udruženja oboljelih od multiplex skleroze Istočne Hercegovine.
Imamo milion pitanja, znači kako su odredili starosnu godinu i tako dalje. A što je najvažnije, mi želimo da se ovaj zakon ugrade sva prava osoba sa invaliditetom, da povećamo starosnu godinu i mi ćemo, koliko vidim, morati, nažalost, da iskoristimo sva naša prava koja imamo i da putem institucija ombudsmena i svih drugih tražimo naša prava na taj način.
Predstavnici osoba sa invaliditetom kažu da ne bi željeli da najavljuju njihov izlazak na ulice, ali to nije isključeno. Nadaju se da će predstavnici vlade iskazati potrebu da razgovaraju sa predstavnicima ovih udruženja. Predlog ovog zakona treba se uskoro naći pred poslanicima Narodne skupštine Republike Srpske. Iz Trebinja za Radio Slobodna Evropa, Nebojša Kolak.
Slijedi je priča o radnoj akciji u Kotorskom kod Doboja. Uklanjanje divljih deponija organizovan je povodom predstojećeg dana planete Zemlje, koji se obilježava 22. aprila. Smeće su zajedno prikupljali i Bošnjaci i Srbi koji žive u ovom naselju, pod pokroviteljstvom misije OSCE u BiH, javlja Arnes Grbešić.
Povratnici Bošnjaci i raseljeni Srbi koji su se posle bosansko-hercegovačkog rata nastanili u Kotorskom kod Doboja, čistili su obalu rijeke Bosne u ovom naselju. Predsjednik mjesne zajednice Kotorsko, Mehmet Trnjanin.
Intencija je da se i na takav način shvati da tu nema više ono što je nekad bilo i neki svađa, prepirki i tako dalje. Mi prebacujemo lopticu na gradsku upravu, na komunalnu policiju, sami smo krivi. Međutim, ne samo mi mještani Kotorska, nego je stvarno prisutno iz okolnih mjesta, dolaze i jednostavno odlažu tu smeće.
U akciji uklanjanja divljih deponija učestvovalo je oko 150 ljudi iz Kotorskog, govore Salih Sakalić i Stevica Rodić.
E, tu smo se malo složili. I ima ovi Srba, naši, ima jedno 30-ak koji su se odazvali. To je pohvalno. A i jedni i drugi smo zločasti što se tiče prirode.
Praktično zajedničkim snagama, rukama, koliko možemo, ćemo očistiti lokalitet da bi podigli svijest o komunalnom otpadu. Amnestirati ne možemo nikoga zato što je opšte stanje svijesti da to smeće uprtimo i nosimo do rijeke Bosne.
Bošnjaci i Srbi, međutim, nisu se sami okupili u Kotorskom. Učinili su to pod pokroviteljstvom misije OSCE u Bosni i Hercegovini, koja je ovu akciju organizovala povodom predstojećeg dana planete Zemlje, koji se obilježava 22. aprila. Ovakve akcije su korisne, ali su neophodne i represivne mjere, kaže Ahmet Heđić.
Samo kažnjavo, mi ćemo danas neki posao uraditi. Za 10 dana imamo isti slučaj.
Za Radio Slobodna Evropa iz Doboja, Arnes Grbešić.
A objeljeni su štićenici Dnevnog centra za djecu u riziku dijelili građanima saksije sa cvijećem, napravljene od reciklažne plastike, kako bi ukazali na problem neiskorištavanja otpada. Europska unija godišnje ostvari prihod od 145 milijardi eura od reciklaže, a u Bosni i Hercegovini se reciklira tek 10% otpada. Izbjeljen je Aljaša Ljubojević.
Građani Bijeljine danas su mogli da dobiju besplatne reciklirane saksije sa cvijećem, a za uzvrat je trebalo da štićenicima Dnevnog centra za djecu u riziku daruju jednu plastičnu flašu koju će oni ponovo reciklirati. Sociolog Nevena Jovanović, koja radi s ovom djecom, istakla je da se u nekim evropskim zemljama reciklira više od 50% otpada, što je neprocjenjivo za očuvanje prirode.
Prema statističkim podacima potrebno je nekoliko stotina godina da se jedna plastična flaša razgradi u prirodi.
U Bosnu i Hercegovinu se godišnje uveze napitaka u plastičnoj ambalaži vrijednosti 150 miliona eura. Sistemi za reciklažu još nisu uspostavljeni za rad u punom kapacitetu, a grad Bijeljina tek prošle godine je počeo da reciklira, i to samo neke vrste otpada, kaže načelnik komunalne policije Ratomir Draganić.
Imam informaciju da je od prije godinu dana AD Komunalac koji vrši odvoz komunalnog otpada na području grada Bijeljina je počeo da vrši reciklažu materijala koji se kupi na području grada Bijeljina, a konkretno se radi o papiru i najlonu.
Bosna i Hercegovina je 32. zemlja članica sistema evropskih operatera za reciklažu, ali još nije blizu cilja Evropske unije da se do 2025. godine reciklira polovina otpada na prostoru Evrope. Za Radio Slobodna Evropa iz Bijeljine, Aljoša Ljubojević.
Misli slobodno.
Slušaj Radio Slobodna Evropa.
U Banja Luci je danas održan seminar na temu ilegalne trgovine umjetninama u Bosni i Hercegovini. Istaknuto je kako je u posljednjih 25 godina ukradeno na hiljade raznih umjetnina, a da Bosna i Hercegovina i dalje nema registar otuđenih djela. Zabilježio Milorad Milojević.
Više od 6% svjetske ilegalne trgovine umjetninama zastupljeno je u jugoistočnoj Europi. U Bosni i Hercegovini ukraden je veliki broj umjetnina, umjetničke slike iz privatnih i javnih kolekcija, arheološki predmeti, raritetne knjige i rukopisi, od kojih jedan značajan broj ima status nacionalnog spomenika Bosne i Hercegovine. Današnji seminar trebao bi omogućiti sudijama, tužiocima, policiji i državnim službenicima bolju pripremu za borbu protiv ovih kriminalnih radnje, kaže Mila Čolić iz Centra za edukaciju sudija i javnih tužilaca Republike Srpske.
Bosna i Hercegovina nema nacionalnu bazu nestalih umjetnina, tako da o tačnom broju nestalih umjetnina možemo samo nagađati dok se ne formira nacionalna baza nestalih umjetnina. I ono što je također bitno naglasiti jeste da je ilegalna trgovina umjetninama treći najunosniji oblik ilegalne trgovine na svijetu, čime se svrstava u sami svjetski vrh nakon ilegalne trgovine oružjem i narkoticima.
Tokom seminara je danas potpisani sporazum između Francuske ambasade i Centra za edukaciju sudija i tužilaca Republike Srpske, koji za cilj ima da poveća doprinos francuskih eksperata na polju obučavanja sudija i javnih tužilaca. Sličan sporazum već je napravljen i sa Centrom iz Federacije Bosne i Hercegovine. Tužilac iz tužilaštva Tuzlanskog kantona, Vedran Aliđanović.
Imali smo priliku da vidimo koji je to nivo zaštite, kako kroz opća, tako i kroz posebna krivična djela koja su propisana u posebnim dijelovima krivičnih zakona, a i razmjenom iskustava i naravno afirmacijom rada policijskih službenika na otkrivanju činilaca krivičnih djela ilegalne trgovine umjetninama, tek ćemo doći do spoznaje da li su naša zakonska rješenja adekvatna.
Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
U turizmu nije dovoljno samo napraviti turistički proizvod, nego je ključno turističku ponudu brendirati, tako stvoriti turističku potrošnju. Ovo se između ostalog moglo čuti danas u Mostaru na konferenciji pod nazivom A priori turizam, održanjem trećeg dana Međunarodnog sajma privrede u tom gradu. Iz Mostara, Mirsad Behram.
Na jugu BiH, gdje iz godine u godinu turizam postaje sve važnija grana privrede, turistički klaster Hercegovina radi na jačanju turističke ponude i kreiranju destinacija van onih najpoznatijih, Mostara i Međugorje. Predsjednik turističkog klastera Hercegovina Stjepan Primorac tako navodi primjer vodopada Kravice u općini Ljubuški, što je destinacija koju je zadnjih godina izbrendiralo javno preduzeće Parkovi.
Podatak od 300.000 posjetitelja u prošloj godini, odnosno toliko prodanih ulaznica, dovoljno govori da su postali prepoznatljivi, a ovim trenucima radimo još dvije aktivnosti na prostoru Zapadno-Hercegovačke županije, gdje se izgrađuju novi sadržaj u turizmu, prvenstveno pritom mislim na osvjetljavanje pećine u pećlinima, izgradnju zip line-a, canyoning na prostoru Borka, staza za ekstremno penjanje već napravljena.
Međutim, stručnjaci ističu da same turističke destinacije nisu dovoljne. Vlasnik portala HR Turizam, Goran Rihelj, ukazuje na važno brendiranja i komunikacije, te naglašava da je najvažnije definirati ključni brend kako bi stvorili motiv dolaska turista i time turističku potrošnju.
Imate toliko selling pointsa, toliko potencijala, samo trebate to lijepo upakirati, napraviti kampanju, to jest komunikaciju, pozvati turiste, dođite, istražite nas, otkrite nas i uopće ne sumnjamo u dobro gostoprimstvo vaše.
A primjer uspješnosti u turizmu je hrvatska regija Istra. Slavica Tobok-Kandić, direktorica Istarske razvojne i turističke agencije, kaže kako je uspjeh postignut umrežavanjem turističkih aktera na terenu, te dodaje kako je istarski turizam primjer javno-privatnog partnerstva.
Kod nas u biti sve funkcionira na način da je javno ono koje potiče i gura, a onda privatnici nekako krenu za onim što javno diktira. Dakle, javno diktira tempo, a onda privatnici povuku. Dakle, u interesu nam je u biti da svi radimo nekako zajedno.
Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
I za danas toliko, poštovani, iz sarajevskog studija Radio Slobodna Evropa, pozdrav od Zorana Mijatovića i Milada Obradovića.